Matúšové evanjelium, 13. kapitolu a budem čítať od 44. po 46. verš. Sú tam napísané tieto slova. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho. Od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel. Predal všetko, čo mal a kúpil ju. Toľko z Božieho slova. Písal sa rok 1976. Bolo ráno a Raul sa ako každé iné ráno vydal do zátoky. Raul bol rybár a býval na pobreží Mexika. Živil sa lovom všakovakých morských potvor, ktoré by sme si my na taniera si nedali. Deň bol krásny a plytká voda priezračná. A asi niekde práve naháňal nejakú chobotničku, keď sa v rozvírenom piesku čosi zablíslo. Čosi pekné, čo na morské dno určite nepatrilo. A zlatisto to odrážalo lúče slnka. Raulovi sa to zapáčilo. A tak zobral malý blištiaci sa kúsok so sebou. Na to miesto sa dosť často vrácal a tam našiel viacej takých kúskov. Raz ich ukázal nejakému cudzincovi a ten od neho zopár kúpil a tak si Raul mohol opraviť strechu na chatarči, kde spolu so ženou bývali. Dni ubiehali ako každé iné. A jeho deťom sa tie malé žiarivé vecičky zapáčili takisto, tak si ich priviezali na špagátik a ťahali ich za sebou po pláži. No nie nadlho. Všetko sa zmenilo, keď si konečne kto si uvedomil, že tie žlté vecičky, ktoré ťahajú decka na špagátiku, nie sú hračky, ale časť azteckého pokladu. Časť azteckého zlata, hodného milióny dolárov. Raul bol obvinený z krádeže národného pokladu a šiel do väzenia. Dnes má okolo 70-ky a stal sa miestnou legendou. Toho najnešťastlivejšieho rybára všetkých čias. To je príbeh Raula. Dnes máme pred sebou iný príbeh, podobenstvo, ktoré povedal Pán Ježiš svojim učeníkom. Možno počujete o podobenstve poprvýkrát, aj keď ako tak pozerám, tak asi určite nie, ale nikdy nezaškodí si pripomenúť, čo to vlastne sú. Podobenstva nie sú hadanky a Ježiš nerozprával celý čas podobenstva, ako si niektorí myslia. V Janovom evanjeliu ich nenájdeme ani jedno, ale nájdeme ich v ostatných troch. Podobenstva sú krátke príbehy, o ktorých úlohou je vysvetliť hlavnú myšlienku a na to vysvetlenie myšlienky používajú obrazy, alebo metafory, alebo analogie. A snažia sa zapojiť našu predstavivosť. Nachádzame sa v Matúšovom evanjeliu, sme už v 13. kapitole, čiže je to čas Ježišovho pôsobenia, keď už bolo vidieť, kto smeruje k Ježišovi a kto sa, sa stavia do jeho opozície. Tá opozícia ho chcela zabiť, jeho nasledovníci ho viac a viac zbožňovali. Tí, ktorí sú priťahovaní Pánom Ježišom, sú stále zmetení a kladú si otázku, stojí mi to za to? Má to vôbec zmysel ísť za týmto chlapom? Je to muž hodný nasledovania? Čo z toho budem mať? Ten kruh Ježišových nasledovníkov je dosť veľký. Bolo to niekoľko 100 ľudí v niektorých časoch. No potom je tu úzky kruh Ježišových učeníkov. Tiež sú zmetení, no stále viac a viac odhodlaní. A všetky tieto skupiny počujú rovnakú správu. Rovnaké evanjelium, rovnaké slova. No zatiaľ, čo jedných to ťahne bližšie k Pánu Ježišovi, a teda k nasledovaniu jeho slov, druhých to vedie k nenávisti, k odmietnutiu, k prenasledovaniu. Čiže to, čo tak ako rozlišuje tie skupiny, nie je to, čo počujú, nie je to, čo rozumejú, ale je to o tom rozhodnutí, či nasledujú alebo odmietajú. No, tu sme v našom podobenstve, príbehu, ktorý Pán Ježiš povedal všetkým, ktorí sa ho rozhodli alebo rozmýšľali, že sa ho vydajú nasledovať. Prečítam ešte raz tieto tri verše. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Pán Ježiš hovoril veľa o nebeskom kráľovstve. Matúšovi tak vlastne začína jeho služba, keď čítame v prvých veršoch, že prišiel do Galilei a ohlasoval nebeské kráľovstvo. No aká je hodnota nebeského kráľovstva? Ten prvý príbeh, ktorý som hovoril na začiatku, chcem použiť ako kontrast voči tomuto podobenstvu. Raúl nerozoznal hodnotu toho, čo našiel. Práve naopak. Ten, ktorý našiel poklad zakopaný na poli, alebo ten kúpec, ktorý hľadal a našiel najvzácnejšiu perlu, naopak práve spoznali tú nevyslovnú hodnotu toho, čo našli. Raúl netušil, že to, čo našiel, je poklad. A tak sa k tomu aj správal. Ako by to bolo len nebescenné, bez hodnoty. Naproti tomu, ten, kto našiel poklad na tom poli, alebo ten, čo hľadal a našiel perlu, neváhajú predať všetko, čo majú, a teda si zabezpečiť to, čo našli. To, čo je na poli, vlastní ten, kto vlastní pole. A tak ten, čo našiel poklad, ho zakope, uteká, predá všetko, čo má, aby kúpil to jedno jediné pole. Ten, čo našiel vzácnu perlu, nečaká, až ju kúpi niekto iný. Nenechá si ujsť príležitosť, ktorá sa mu naskytla. Neviem, kto z vás sa rozumie do investícií, ale dobrý investor nikdy neinvestuje do jednej veci. To je základná, alebo jedna zo základných zásad investovania, ktorú odporúčajú odborníci na Slovensku a vo svete takisto. Neinvestuj do jedného, lebo čo keď sa to nevyplatí? Radšej to rozdiel, roztrieť. No s Božím kráľovstvom to takto nefunguje. Nemôže to byť jedna z mnohých vecí, do ktorých investujeme. Nemôže to byť súčasťou portfólia, do ktorého dáme svoju energiu, svoj čas, svoje peniaze, svoje odhodlanie, svoj život. Je to buď alebo. Čo ale teda je nebeské kráľovstvo? A ako je možné, že jeho hodnota prevýšuje všetko, čo sa skrie v tom pojme všetko, čo mám? Nebeské kráľovstvo nie je miesto. Nie je to geografická lokalita, ktorú nájdeme na mape a teda do nej nevstúpime tým, že prekročíme hranice. Nebeské kráľovstvo je Božie kráľovstvo a je všade tam, kde kráľuje Kristus. Aké je Božie kráľovstvo, ukazoval Pán Ježiš od začiatku svojej služby. Keď by sme čítali od začiatku Matúšovo evanjelium, tak by sme videli, že Ježiš, ktorého si narodenie pripomíname na Vianoce, nie len tak hoci kto, ale že z matkynej strany pochádza z kráľovského rodu. A z otcovej strany pochádza z Ducha Svätého, z Boha samotného, teda je kráľ kráľov. Tak ako je jeho pôvod neslýchaný, tak aj jeho kráľovstvo je neslýchané. kráľovstvo, akému nie je páru. To, čo my nazývame zázraky, teda niečo, čo si nedokážeme vysvetliť, niečo, čo, na čo veda nedosiahne, tak pre ňoho v jeho kráľovstve je realitou. Mohli by sme to zhrnúť do zopár slov. Chromí chodia, slepí vidia, nemí hovoria. A démoni sa trasú. Akí sú ľudia, ktorí žijú v Božom kráľovstve? Akí sú jeho obyvatelia? Asi najlepšie je to zhrnuté v kazni na hore, v blahoslavenstvách. A to je text, na ktorým dokážeme rozmýšľať znova a znova a stále odkrývať jeho význam. A ja to dosť odporúčam. Čítajme si blahoslavenstva a rozmýšľajme o ľuďoch, ktorí sú obyvatelia Božieho kráľovstva. Prečítam zo pár veršov. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Tak žijú obyvatelia Božieho kráľovstva. Namiesto plaču získajú radosť. Nemajú nedostatok, namiesto nepokoja je pokoj a spravodlivosť. Naplnenie tých najhlbších túžob srdca a to všetko je len chabý opis. Veď apoštol Pavol píše, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh pre tých, ktorí ho milujú. To je nebeské kráľovstvo. A ľudia v ňom. Aký opak toho ľudského kráľovstva? Toho, v ktorom všetci geograficky žijeme. Stačí si zapnúť správy. Vraždy, nenávisť, vojny, hlad, bieda, choroby, rozvody, neláska, podvody. To je ľudské kráľovstvo, kde vládne hriech a ľudia sú jeho otrokmi. Keď si to tak dáme vedľa seba, tieto dve kráľovstva, ako by na váhy, to ľudské a Božie, tak nie je ťažké si vybrať, že? Kto by si vybral ľudské kráľovstvo? Kto by do ňoho investoval? Nie je ťažké vidieť tú skutočnú hodnotu. No rovnako dnes, ako aj keď Pán Ježiš chodil po zemi, len málo ľudí chcelo vidieť skutočnú hodnotu toho, čo Pán Ježiš ponúka. Prečo je to tak? Prečo nevidíme skutočnú hodnotu Božieho kráľovstva? Prečo aj my často pochybujeme a pýtame sa otázku, dobre som investoval? Keď som dal všetko, urobil som dobré rozhodnutie? Nie sme ako Raul, ktorý našiel astecký poklad a správal sa k nemu ako k hračke. Páčilo sa mu, ako sa ligoce. A možno sa nám páči tiež niečo z kresťanstva. Veď dnes je skoro každý druhý človek kresťanom. Je celkom dobre byť kresťanom. To znamená byť taký milý, tolerantný ku všetkým, že? Je dobre mať nejakú morálku, nejaké pravidlá života. A je dobre mať hlavne pokoj v duši. Myslieť si, že som vlastne v poriadku. To je veľmi dôležité pre život. Hlavne máme radi, čo je naše, radi si zariadíme život podľa našich predstav a hlavne nebyť fanatikom, lebo fanatici, to už nie je ono. Nie každý spozná hodnotu Božieho kráľovstva. tom podobenstve poklad bol ukrytý, zakopaný v obyčajnom poli. A tú perlu trebalo tiež nájsť. Neležala na stole, nečakala nikoho. Ich hodnota nebola zjavná. No napriek tomu, tí, čo ju našli, tí, čo našli poklad aj perlu, spoznali hodnotu a dali všetko. Dali všetko, lebo videli skutočnú hodnotu a žiadna cena sa im nezdala byť malá na to, aby tú hodnotu získali. Nebolo to, že akože. Bolo to všetko. Môžeme aj my dať všetko, aby sme kráľovstvo získali? Na to sú dve odpovede a obe sú rovnako pravdivé. Tá prvá znie, nemôžeme dať všetko. A tá druhá znie, musíme dať všetko. Nemôžeme dať všetko, lebo toho nie sme schopní. Aj keby sme chceli. Ten žalm 14, ktorý sme čítali, je veľmi krutý žalm a veľmi pravdivý, lebo hovorí skutočnú realitu toho, kým sme ako ľudia. Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili. Všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro. Niet ani jedného. To je realita toho, čo môžeme ako ľudia ponúknuť. To je to. Naša cena, ktorú máme a ktorú môžeme Bohu dať. Niet nikoho, kto by mal na to, aby si to mohol kúpiť. Druhá tá odpoveď znie, že musíme dať všetko. Tak ako ľudia v podobenstve. Musíme dať všetko. Ako môžu byť pravdivé? No v Pánovi Ježišovi. Keď Pán Ježiš ohlasoval príchod nebeského kráľovstva, neohlasoval, poďte všetci skvelí, dokonalí ľudia, poďte všetci, čo si zaslúžite nebeské kráľovstvo a ja vám ho dám. Všetci vystrčte ruky s lístkom a vstúpte. Nie, to nehovoril. Lebo to by tam nikto nebol. Jeho kráľovstvo by bolo prázdne. Nekráľoval by nikomu. Aká bola správa Pána Ježiša? No tá správa, ktorá sa nesie Matúšovým evanjeliom, znie, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Pokánie je cestou do Božieho kráľovstva. Uvedomenie si svojho hriechu pred Bohom a prosba o odpustenie. Preto Ježiš jedine bol schopný dať všetko. Pretože on bol jediný ten, ktorý mal cenu, ktorú mohol zaplatiť. A on to urobil. On to urobil a on dal život za nás, za všetkých. Zaplatil tú cenu, ktorá bola cenou Božieho kráľovstva. On zaplatil cenu, ktorú sme my nikdy nemohli zaplatiť. Len tak môžeme vstúpiť. A aj tak nás to bude stať všetko. Tieto podobenstva nás učia, že hodnota Božieho kráľovstva je nevyčísliteľná, ale musíme dať všetko. A tých podobenstiev, ktoré o tom hovorí, o cene nasledovania Pána Ježiša, o cene učeníctva, je viac. Všetky hovoria o tom istom. Investícia do Božieho kráľovstva musí byť tou jedinou investíciou. A má vyššiu cenu než čokoľvek iné. Má to väčšiu cenu ako reputácia v škole, alebo v zamestnaní, alebo medzi našimi priateľmi. Má väčšiu cenu ako akákoľvek istota, ktorú vám ponúkne tento svet. Má väčšiu cenu ako pohodlie. Má väčšiu cenu ako akákoľvek túžba, ktorá môže byť naplnená tu na zemi. Ak aj napriek tomu v srdci hovoríme, že áno, ja sa modlím tú modlitbu Pánovu, nech príde tvoje kráľovstvo. Ale nech Pán Ježiš príde až keď, a za to si niečo dáme, až keď sa najprv vydám a budem mať deti a precestujem svet. Až keď si kúpim tento dom. Až keď vybudujem firmu. Až keď moje deti dorastú. Čokoľvek, čo dáme za tú vetu, chcem, aby prišiel Pán Ježiš, ale tak hovorí o tom, že sme vôbec neporozumeli tomu, aká je hodnota Nebeského kráľovstva. A stále preceňujeme náš svet a život v ňom. Si poriadne neuvedomujeme, že všetko, čo má cenu tu, bude bezcenné v Nebeskom kráľovstve. Všetko, čo je tu, je len dočasné. Keď rozmýšľam nad tým, ako zhrnuto Kristove kráľovstvo, tak je to Kristovo víťazstvo nad všetkým, čo stojí medzi nami a večným životom vo večnej radosti. Akákoľvek prekážka, ktorá nám bráni v radosti, v skutočnej radosti z Pána Ježiša, z Jeho kráľovstva, bude prekonaná. A keď čítame to podobenstvo, jedno aj druhé, tak sa tam opakuje to, že tí, čo našli, tak od radosti šli a predali všetko. Tá radosť, ktorú získali, prevyšovala akúkoľvek inú radosť. Tá radosť, ktorú získali, keď našli to, čo jeden vôbec nehľadal, ani nevedel, že to môže nájsť, keď vstúpil na ten poklad. Zatiaľ, čo ten druhý hľadal a našiel, tak radosť, ktorú získal, prečila všetko. Investoval len do tej jednej veci. A radosť v Kristovi je tá jediná skutočná radosť, ktorá prevýši všetko ostatné. Vo Filipenom 3:8 hovorí Pavol: a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Môžeme aj všetko stratiť. Keď máme Krista, máme neporovnateľne viac. A môžeme aj všetko získať a nemať Krista. A nič nemáme. Chcem dnes rovnako seba aj nás všetkých pozbudiť. Keď sme investovali do Božieho kráľovstva, urobili sme najlepšiu investíciu. A aj keď nás možno láka svet okolo, aby sme rozdelili investíciu, lebo nie je rozumné podľa sveta investovať do jedného, tak tomu neverme. Ale práve naopak, smerujme všetku našu energiu na Pána Ježiša. Neberme ho ako samozrejmosť, ale neústavne hľadajme jeho vôľu. A zomierajme sebe. Lebo to je cena, ktorú môžeme zaplatiť a ktorú máme zaplatiť. A je to cena, ktorá nám prinesie tú skutočnú radosť. Len keď budeme na ňo zameraní úplne, bude aj naša radosť úplná. Aj keď sa nezdá, že by Pán Ježiš vládol dnes, správy nám to hneď rýchlo povedia. Veď je tu utrpenie, choroby, smrť, sú tu vojny. Kresťania aj dnes pravdepodobne zomierajú. A pýtame sa, kde je Božie kráľovstvo? No kráľovstvo tu je, aj zároveň nie je. Ešte. Nebeské kráľovstvo je na zemi a zatiaľ len z časti. No, mnoho z kráľovstva už je prítomné dnes. Odpustenie hriechov, prijatie našim nebeským Otcom, prítomnosť Ducha Svätého v našich životoch, dary Ducha Svätého, ktoré Pán Ježiš dal, aby sme si nimi navzájom slúžili. To všetko už máme a môžeme sa z toho tešiť a byť za to vďační. No o mnoho viac ešte len príde. A na to sa máme upierať svoju nádej. Na čo sa môžeme tešiť? Na čo upierať svoju nádej? Na to, keď už nebude hriechu, ani pokušenia. Keď už nebude chorôb, ani vojen. Keď už nebude smrti. A už bude nasledovať len večná oslava nášho Stvoriteľa spolu s tými, čo nás už predišli. Na to sa oplatí čakať. Na to sa oplatí sústrediť. Za tým sa oplatí ísť. Našiel si už ty nebeské kráľovstvo? Pokladáš ho za to naj, čo si mohol kúpiť, do čo si mohol investovať? V oboch prípadoch v tomto podobenstve šlo o jednotlivca. Nikdy to nebola nejaká masa, vždycky to bol jednotlivec. Ani tu sa neskrieme. Buď sme investovali ako jednotlivec, nie naši rodičia, nie naši známi priatelia, len my. Keď sme spoznali tú hodnotu a investovali sme, tak sme urobili ako múdri ľudia. Nie ako náš rybár Raul, ktorý bol síce tak blízko skutočnému pokladu a zároveň tak ďaleko. Chcem nás pozbudiť. Netúžme po ničom inom, než po nebeskom kráľovstve. Aby prišlo v celej svojej sláve. A tak sa aj modlíme. Modlitbe Pánovej. Príď, kráľovstvo tvoje. Amen. Prosím, povstaňme a pripojme spoločné modlitby. Pane Ježišu, ďakujem, že si kráľom, ktorý zostúpil z trónu, aby bol so svojimi občanmi. Ďakujem, Pane, že si urobil všetko preto, aby sme sa mohli stať súčasťou tvojho kráľovstva. Ďakujem, že si nám otvoril cestu. Ďakujem, že ty si sa stal tou cestou. Ďakujem, že v tebe smiem mať skutočnú radosť. A Pane, prosím, aby si tú radosť nás rozhojnil, aby všetko ostatné sme pokladali za stratu. Všetko ostatné sme pokladali za nič. Za márnosť, za odpad. A tak sa mohli sústrediť na teba, Pane. Kráčať po tvojich cestách, kráčať s tvojim ľudom, navzájom sa povzbudzovať a volať ďalších za tebou, lebo v tebe môžu nájsť tú najväčšiu hodnotu, ktorú nikto iný neponúkne. Ďakujem, Pane, že ešte stále je cesta otvorená. Ďakujem, že ešte čas milosti trvá. A prosím, daj nám silu byť dobrými ohlasovateľmi tvojho kráľovstva a dobrými občanmi tvojho kráľovstva. Už tu a teraz. A daj nám múdrosť, ako žiť v tomto svete a nebyť z tohto sveta. A Pane, daj nám odvahu hlásať tvoje slovo, aj keď doktrína tolerancie žiada, aby sme boli ticho. No my ticho byť nemôžeme, keď vieme o poklade nevyčísliteľnej hodnoty, Pane. Amen.